O'zbekiston hukumat tomonidan inson huquqlarini ta'minlash, qiynoqlar qo'llanilishiga barham berishni ko'zda tutuvchi qonun va qarorlar qabul qilinishidan qat'iy nazar, vaziyatda biror o'zgarish kuzatilmaydi. Huquq himoyachilari O'zbekistonda qiynoq qo'llash tajribasi davomli qo'llayotganligini shunday izohlashadi.
Bu oddiy narsa, masalan, davlat rahbari, prezident bir xohish yoki bir o'sha siyosiy ma'noda shuni to'xtatish mumkin, masalan, agar prezident shuni xohlasa, bu narsa bo'ladi.
Dedi inson huquqlari bo'yicha tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Qiynoqlar borasidagi so'nggi ma'lumot o'tgan hafta ekspertlar ishchi guruh tomonidan mahbus Dilshod Shohidov haqida tarqatilgan edi. Dilshod Shohidovga nisbatan qo'llangan qiynoqlar haqida ekspertlar ishchi guruhiga mahbusning onasi aytib bergan. Ekspertlar guruhining veb sahifasida Shohidovning ota-onasi tomonidan e'lon qilingan arizaga ko'ra, davlat idoralariga berilgan arizalarni natijasizligi, o'g'illari hayotining xavf ostida qolishi mavjud qiynoq holatlarini jamoatchilikka oshkor etishga majbur etgan. Arizada turli noinsoniy qiynoq usullari, jumladan boshqa mahbuslar orqali zo'rlash tahdidi haqida ham gap boradi. Oktyabr oyining boshida O'zbekiston prezidenti mahbuslar va gumondorlarni haq-huquqlariga doir qonunni imzolagan edi. Mazkur qonunga ko'ra gumondorlar va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash taqiqlanadi. Qiynoq vositasida olingan ko'rsatmalardan sudda dalil sifatida foydalanilmaydi. Yaqinda esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshida inson huquqlari bo'yicha resurs markazi ochilgan edi. Inson huquqlarini himoyalash, huquq tartibot xodimlari o'rtasida targ'ibot yurg'izishni maqsad qilgan markaz faoliyati ham hozircha biror natija bermagan ko'rinadi.
O'sha resurs ochilgan mana Ichki ishlar vazirligida boshida mana bizlar bir necha marta shunaqa bo'ldiki, bizga kelgan shu jabrlanuvchi himoyaga muhtoj bo'lganlar bizlar bir necha marta yuborib ko'rdik, lekin bironta fikr qilolmadik. Nimaga ular unaqa qilyapti, bularga yordam bermayapti, manga bu tushunarli emas. Keyin haligi xuddi ko'rsinga o'xshayaptida, bu to'g'ri, yangi bir qabul qilgan nimalari hammasi yaxshi, lekin o'sha qonunlarni ishlamayotgani yoki o'shanaqa ochilgan joylari qadrlab odamlari bo'lib turib, o'sha byudjetdan pul olib turib, hech balo ish qilayotganiga man hayronman.
Dedi bu borada huquq himoyachisi Surat Ikromov. O'zbekiston xalqaro jamoatchilikka noinsoniy qiynoqlar mavjud, repressiv davlat sifatida ham tanilgan. BMTni qiynoqlarga qarshi qo'mitasi, inson huquqlarini himoya qiluvchi boshqa xalqaro tashkilotlar hisobotida ham O'zbekiston qiynoqlar muntazam qo'llanilayotgan davlat sifatida qayd etiladi. Xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi qiynoqlar haqidagi hisobotlari qiynoqqa tutilayotgan fuqarolarning aksariyatini diniy e'tiqod bo'yicha qamalgan mahbuslar tashkil etishini ko'rsatadi. Huquq himoyachilariga ko'ra bu hisobotlar O'zbekistonda qiynoqlarni muxolifatga qarshi kurash usuli sifatida qo'llayotganidan darak bermoqda.
Qiynoqlar hammasiga bu misol uchun kriminal nima o'tirganligi ham bor bu qiynoqlar. Bu asosan, lekin asosan o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganligi bo'lyapti bu qiynoqlar. Albatta, hozir bir narsani o'zgaradi deb o'ylamayman. Menimcha bu davom etaveradi. Lekin bu narsa o'zi buyog'ini o'zi o'sha yuqoridan kelyapti. Ularga qiynoq uchratish, ya'ni o'sha yuqoridan bularni qattiqroq ko'rsatgani qoqib qo'yinglar yoki masalan jismoniy yo'llar bilan o'sha taqiqlarga uchratish to'g'risida buyruq orqali o'sha qamoqxona ishlaydiganlar o'sha buyruqni bajarishadi,
dedi Surat Ikromov. Bir necha yillar avval O'zbekistonda bo'lgan BMT qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi mamlakatda qiynoqlar muntazam qo'llanilishi haqida xulosa bergan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.